Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović. Današnja emisija posvećena je švedskoj misiji Johana Helmiha Romana. Ovaj barokni kompozitor živeo je od 1694. do 1758. godine i bio je vodeća ličnost švedske muzičke scene prve polovine 18. veka. Bio je savremenik velikana Johana Sebastiana Baha i Georga Friedricha Händla, čiji su ga opusi inspirisali u ranom stvaralaštvu. Kao talentovan umetnik, Roman je već 1711. postao član švedske kraljevske kapele, svirajući violinu i obou. Kasnije tokom karijere imao je priliku da u dva navrata boravi u inostranstvu, upijajući različite muzičke uticaje. Najpre je od 1715. do 1721. bio na studijama u Engleskoj, a zatim se nakon povratka u Švedsku, gde je radio kao vođa dvorskog orkestra, 1735. godine otisnuo u Francusku, Italiju, Austriju i Nemačku. Upravo po završetku ovog drugog putovanja, 1737. godine, Romanova poetika počinje značajno da se menja, te tako, osim standardnih baroknih uticaja, njegova pozna dela otkrivaju drugačiji rukopis, nadahnut novim klasičarskim senzibilitetom. Ovo posebno oslikava švedska misa koju ćemo slušati u večerašnjim visinama. Nastala je 1752. godine. To je Romanovo posljednje veliko vokalno-instrumentalno duhovno ostvarenje. U njemu autor sa jedne strane inspiraciju traži u opusima italijanskih majstora poput Giovannija Battiste Pergolesija, što se pre svega osjeća u tretmanu vokalne deonice u solističkim numerama, dok sa druge koristi složen kontrapunktski rad. Iako švedski autor na taj način konvencionalno polifonotkivu misije osvežava inovativnim, galantnim stilskim obeležjima, prisustvo instrumenta kao što je čembalo u zvučnoj slici, te različiti tradicionalni muzički manirizmi, jasno svedoče o utemeljenju dela u baroknoj estetici. Zato se Romanova švedska misa, kao i mnoge kompozicije nastale u periodu prelaska baroka ka klasicizmu, koja se na evropskoj muzičkoj sceni odigrala tokom 18. veka, pozicionira upravo u prostoru između ova dva stila. Slušamo švedsku misu Johana Helmiha Romana u tumačenju hora Adolf Fredrik i baroknog ansambla iz Drottningholma. Solisti su Hilevi Martin Pelto sopran, Ann-Sofie von Otter mezzosopran i Mikael Samuelsson bariton. Diriguje Anders Ervall. U večerašnjim visinama slušali smo švedsku misu Johana Helmiha Romana u interpretaciji hora Adolf Fredrik i baroknog ansambla iz Drottningholma. Solisti su bili Hilevi Martin Pelto, sopran, Ann-Sophie von Otter, mezzosopran i Mikael Samuelsson, bariton, a dirigovao je Anders Erval. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.